Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шотында сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Билгеле булганча, 1 апрельдән 31 майга кадәр Татарстанда экологик айлыгы уза. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе юл кырыйларын һәм тирә-як территорияләрне чүп шардан чистартырга ярдәм итә. Учреждение хезмәткәрләре экология министрлыгы белән берлектә республика юллары кырыйларын, юл сервис объектларын һәм янәшәдәге территорияләрне пычрану һәм чүплекләр булуымын тикшерәләр. Эш атна эчендә Татарстанның 5 районында хокук бозулары ачыкланган. Ял көннәрендә республика юлларында 40 хайваннар катнашында 3 юл транспорт һәлакәте булган. Шуларның берсе Лаеш районында М12 трассасының 834-нче чакрымында. Машина йөртүче мотоциклда еш пышыны бәрдерә. Мотоциклчы һәм хайван алган җәрәхәтләрдән урында ук үлгән. Татарстан Республикасының биоресурслар буенча Дәүләт комитеты автомобиль йөртүчеләренә тизлек режимын үтәргә, сак булырга, 40 хайваннар юлга чыгу ихтималы булган урыннар турында хәбәр итә торган билгеләргә игътибарлы булырга инде. Бу атнада Апас районында булган фаҗигәдә 4 кешенең гомере өзелә. Тишембегә каршы төндә Казан Буа Ульяновский автоюлының 59 километрында цемент ташучы йөк машинасын йөртүче светофорның тыю сигналына туктаган Sollers, Lada, КамАЗ һәм Opel автомобильләренә килеп бәрелә. Фаҗига нәтиҗәсендә Sollers автомобиле йөртүчесе һәм пассажиры, Lada автомобиле йөртүчесе һәм пассажиры юл транспорт һәлакәте урынында һәлак булган. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылган, тикшерү эшләре дәвам итә. Берничә көн элек республикабызның Питрәч районында балиг булмаган яшь үсмернең квадроцикл йөртүе фаҗига белән тәмамлана. Татарстан дәүләт автоинспекциясе мәгълүматларына караганда, квадроцикл белән идарә иткән 15 яшьлек кыз бер юнәлештә хәрәкәт итүче Шкода автомобиле белән бәрелешә. Яшь үсмер кыз авыр җәрәхәтләр ала, ә аның 12 яшьлек пассажиры үлә. Автоинспекторлар фаҗига шартларын ачыклый. Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекциясе квадроцикл кебек транспорт белән идарә итү махсус күнекмәләр һәм рөхсәт таләп итүен искәртә. Идарә итү хокукына ия булмаганнарның руль артына утыруы фаҗигагә китергә мөмкинлеген кисәтә алар. Татарстанда бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Ирина Волынец балаларына квадроциклда йөрергә рөхсәт иткән ата-аналарга штраф салырга кирәклеген әйтте. Аның сүзләренчә, балалар кулында бу транспорт әйләнә тирәдәгеләр өчен генә түгел, балиг булмаган йөртүчеләрнең үзләре өчен дә куркыныч тудыра. Минем тарафтан бу өлкәдә законнарны катгыйландыру инициативасы куелды. Балаларның имгәнүе Татарстан Дәүләт Советына балиг булмаганнарга куркыныч тудыру ихтималы югары булган транспорт чаралары белән идарә итү рөхсәт итү турындагы законнарны катгыйландыру тәкъдиме белән мөрәҗәгать итәргә сәбәп булды, дип сөйләде Ирина Волынец. Ул мондый транспорт чаралары белән идарә итү өчен яш буенча чикләүләр кертергә, тиешле категориядәге машина йөртү хокукына ия булуны таләп итәргә һәм хокук бозулар өчен санкцияләр дәрәҗәсен сизелерлек арттырырга тәкъдим итте. Бүгенге көнгә төбәге әһәмиятендәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларында 163 мең квадрат метрдан артык мәйданда шыкырлар ремонтланган, 20 асфальт бетон заводы эшләтеп җибәрелгән. Шыкырларны ремонтлау төбәге әһәмиятендәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын карап тотуга бүлеп бирелгән акчалар исәбеннән башкарыла. Хәзер сезнең игътибарыгызга Россия Эчке эшләр министрлыгының транспорттагы Казан линия идарәсендә балиг булмаганнар эшләре буенча бүлек җитәкчесе полиция майоры Фәния Фәсхетдинова белән әңгәмә тәкъдим итәбез.
Фәния ханым, соңгы елларда нинди фаҗигаләр булды тимер юл объектларында? Бераз гына саннарны әйтеп үтсәгез иде.
Соңгы 5 елда бу урыннарда балиг булмаган 10 бала зыян күрде. Кайбер саннарга ярым тукталып үтәсем килә. Хәрәкәт итүче состав тәэсиреннән балиг булмаган 6 бала имгәнде. Шуларның 4-се үлем белән тәмамланды. Зыян күрүчеләр Казан шәһәренең Идел буе районында яшәүче 2 кеше, Казан шәһәренең Совет районында яшәүче бер бала. Ә моннан тыш Татарстан Республикасының Бөгелмәй районыннан, Бигтау районыннан, Киров өлкәсенең Нукрата авылына районыннан берәр бала зыян күрде.
Тимер юл бит инде ул. Электр белән бәйле, менә шу электр тогыннан зыян күрүчеләренә аерым әйтеп үтсәгез иде.
Ие, шуннан да электр тогы тәсиреннән балык булмаган 4 бала имгәнде, шуларның икесе үлде. Зыян күрүчеләр Казан шәһәренең Совет районы, Авиаз төзелеш районы һәм Яшел Үзән районы кешеләре. Ие, дөрестән дә электр тогы белән зарлану очраклары шуннан да бик аяныч тамамлана.
Соңгы 5 елдагы мәгълүматларны сез безгә хәбәр иттегез әйме? Быелгы күрсәткечләргә килсәк.
Быелгы күрсәткечләргә килсәк, безнең 16 февраль көнне Дәрвишләр станциясе участогында хәрәкәт итүче состав тарафыннан 2 балык булмаган бала тапталды. Кызганычка каршы балалар халак булды. Ә инде 23 март көнне Яңа Арыкчыно станциясенең ерак түгел Киров районында Казан шәһәренең 13 яшьлек яшүсмер йөк составы вагоны өстенә менеп алган җәрәхәтләрдән ул кызганыч үлде. Шуннан да тимер юлда балык булмаганнарның имгәнүе аеруча зур борчу тудыра. Яшүсмер белән булган бәлә казада һәр вакыт өлкәннәрнең дә гаебе була. Алар балаларга соксызлыкның мөмкин булган фаҗигале нәтиҗәләрен вакытында аңлатмый. Балаларның буш вакытлары кайда һәм кем белән уздыруын контрольдә тотмыйлар. Кайбер очракта өлкәннәр үзләре дә балык булмаганнарга тиешле үрнәк күрсәтми.
Тимер юлларда шәхси куркынычсызлык кагыйдәләре. Бузалар инде алар әйме?
Ие. Еш кына балалар һәм яшүсмерләр тимер юл рельслары буйлап йөрү аркасында һәм якынлашып килүче поезд алдыннан тиешсез урыннарда юл аркылы чыкканда җәрәхәтләнә. Бигрәк тә гомерләренең куркыныч астына куеп селфи ясарга теләүләре бик аяныч тәмамлана. Итибарны югалтып, алар поездасына эләгә яки электр тогы тәсиреннән җәрәхәтләнәләр. Шул ук вакытта балык булмаганнар еш кына кәрәзле телефоннан сөйләшәләр, яисә наушниклардан музыка тыңлыйлар. Бу поездның тавыш сигналларын ишетергә мөмкинлек бирми. Нәтиҗәдә һәлакәт була. Куркынычсызлык чараларын һәм транспортта булган кагыйдәләрне үтәргә тиешбез. Тимер юллар аркылы билгеләнгән урыннарда гына чыгыгыз. Хәрәкәт итүче поезд алдыннан йөгереп чыкмагыз. Поездны тиз генә туктатып булмый. Шуны онытмагыз. Ашыгыч тормозлау вакытында локомотивның тормоз юлы 700 метрдан 1200 метрга кадәр җитә. Бу чорда локомотив 1 секундта 30 метр һәм аннан да артыграк араны үтә. Бу кешенең кирәкле реакциясе һәм хәрәкәтләре тизлегеннән шактый зур. Тимер юл аша чыгу өчен җәяүлеләр күперләреннән, түшәмәләрдән һәм кише урыннардан файдаланыгыз. Мәгълүмат күрсәткечләренә игътибар итегез. Бирелгән сигналларга колак салыгыз. Юл аркылы чыгар алдыннан аның буш булуына инанығыз. Бер поезд узганнан соң каршы якка баручы икенче поездның юклыгына инанырга мөһим. Вагоннар астына кермәгез. Вагоннарның түбәләрендә тоташтыручы урыннарда шулай ук йөк поездларыннан йөрү тыела. Рельслар янында уйнарга һәм тимер юл янында йөрергә ярамый. Исегездә тотыгыз. Контактлы шыбыктагы көчәнеш 27 000 вольт. Электр тогы белән зарланмас өчен вагоннарның түбәләренә, тимер юл күперләренең металл конструкцияләренә менмәгез. Шулай ук поезд хезмәте белән файдаланганда түбәндәге кагыйдәләрне үтәргә кирәк. Поезд хәрәкәтләнгәндә аңа утырмагыз һәм төшмәгез. Вагоннан утырту платформасы булган яктан гына чыгыгыз. Тимер юл янында наушниклар куллану һәм кәрәзле телефоннан сөйләшүләр поезд якынлашуын вакытында ишетергә мөмкинлек бирми һәм хәлакәткә китерергә мөмкин. Тимер юлда куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү балаларның сәламәтлеген һәм гомерен саклап калырга ярдәм итәчәк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.